Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 270, 275, dan 277 serta 274 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk pemohon 270 dulu, silakan.
Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Hadi Purnomo, SHMH, selaku kuasa pemohon. Di samping kanan saya adalah Prinsipal Dr. Julkifli, dokter. Kemudian di samping kiri saya, rekan Mustafa, SHMH. Kemudian di samping kiri adalah Dr. Abdul Somad, serta di samping kiri saya adalah dari tim kantor saya. Demikian Ibu Francisca Medalena.
Baik, terima kasih. 275 silakan. Permohonan 275.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk sehubung dengan sidang pendahuluan perkara 275 di tanggal 13 Januari 2026. Di sini yang hadir pemohon offline-nya ada Afifah Nabila Fitri, Dimas Fatan Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, Fioni Gita Safitri, Idam Hakim, Mary Hana Natalina, Siti Rohma, Suryadi, saya sendiri Berita Matondang, Arianto Zaluku, Alexandra Asaila Taufik. Untuk pemohon online-nya ada Rina Amelia Ika Saputri dan Inka Sofia Rahayu. Dan untuk kuasa pemohonnya ada Muhammad. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, untuk 277 silakan.
Baik, perkara nomor 277 hadir sebagai kuasa 3 orang Yang Mulia. Yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Ali Murtado, selanjutnya ada Muhammad Abdul Khaliq Suhri, ada Sibgatullah Mujaddidi. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, kemudian 274 dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk 27 perkara 274, untuk yang hadir offline di sebelah kanan saya Rizka Alia Putri. Untuk pemohon online-nya ada Rahmat Najmu, ada Nisa Sarfina Naila, ada Wahyu Eka Jayanti, ada Alifa Wahyu Sayoto, ada Soslastika Asiana Eka Putri. Untuk kuasa pemohonnya yang hadir secara online Nika Deksri Yulianti Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk para pemohon. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, agar disampaikan pokok-pokoknya saja, bagian mana yang dilakukan perbaikan, jika perlu ditunjukkan saja di bagian mana yang dilakukan perbaikan, tidak harus dibaca kembali, dianggap sudah dibacakan, kemudian nanti ditutup atau diakhiri dengan petitum. Silakan untuk 270 terlebih dahulu, silakan.
Baik. Yang Mulia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi yang saya hormati, izinkan sebagai kuasa pemohon menyampaikan ringkasan dari pokok permohonan ini secara singkat terstruktur dan langsung pada inti persoalan konstitusional yang kami ajukan. Perkara akuo adalah pengujian pada pasal 39 dan pasal 41 dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 terhadap pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulia, permohonan ini bukan mengenai setuju atau tidak setuju atas kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Permohonan ini murni menyangkut kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara dalam negara hukum.
Itu sudah disampaikan pada sidang awal kan Pak?
Iya.
Yang dilakukan perbaikan saja Pak, yang pada poin-poin mana supaya?
Baik, pada sebelumnya kami membacakan pada awalnya singkat, sehingga kami jelaskan secara runtut sekarang ini, Majelis mohon izin.
Yang mana? Yang hari ini?
Yang ini, ya.
Oh, tapi itu pengantar itu kan sudah disampaikan pada sidang yang lalu berkaitan dengan ya,
baik.
Bukan pengujian IKN, tapi berkaitan dengan Undang-Undang 3 2022.
Baik.
Nah, sekarang yang dilakukan perbaikan saja Pak supaya.
Baik.
Ya.
Disinilah persoalan konstitusi ini muncul. Akibatnya waktu yang sama berlaku dua undang-undang yang sederajat yang mengatur objek ketatanegaraan yang sama namun dengan konsekuensi hukum yang saling bertentangan. Satu, menurut Undang-Undang IKN, Jakarta belum sah kehilangan status ibu kota karena keputusan presiden belum ditetapkan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, sementara itu ibu kota Nusantara juga belum sah menjadi ibu kota karena syarat konstitusinya belum dipenuhi. Yang mulia, kondisi ini bukan persoalan implementasi. Ini adalah cacat pada desain norma undang-undang itu sendiri. Ketidakpastian hukum lahir langsung dari rumusan pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang IKN karena satu, tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten mengenai status ibu kota negara. Yang kedua, membuka ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi. Yang ketiga, menyebabkan konflik norma horizontal dengan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Akibatnya, sistem hukum tidak lagi memberikan satu jawaban yang pasti mengenai satu, di mana ibu kota negara berada. Yang kedua, di mana pusat penyelenggaraan pemerintah seharusnya dijalankan. Yang ketiga, dan norma mana yang harus dijadikan rujukan oleh warga negara dalam penyelenggaraan negara. Dalam negara hukum yang mulia, status fundamental negara seperti ibu kota negara tidak boleh berada dalam keadaan ambigu, menggantung ataupun multitafsir. Keadaan ini secara nyata bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena hukum tidak lagi tertib, tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, melanggar pasal 28D ayat 1 UUD 1945 karena negara termasuk pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum. Pemohon menegaskan kerugian konstitusional ini bersifat aktual dan langsung.
Ya, itu bagian legal standing. Sekarang bagian positanya ada perbaikan tidak, Pak?
Positanya kemarin ada tambahan daripada majelis.
Di poin mana?
Bahwasannya ini bukan merupakan kesalahan daripada implementasi, namun adalah ya, memang
tadi sudah sampai
konstitusi. Kan. Kemudian ada benchmark dua negara yang kemarin dimohonkan adalah pertama kami benchmark kepada negara Malaysia dan negara Netherlands.
Netherlands?
Ya.
Oke.
Sebagai benchmark majelis. Nah, kemudian dalam petitumnya kami ada satu perubahan.
Atau kalau petitum dibaca semua aja, Pak?
Baik.
Supaya clear. Oke, silakan.
Baik. Petitum pertama adalah mengabulkan permohonan pemohon secara seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya A. Pasal 1 ayat 3 tentang prinsip negara hukum. Yang kedua, B. Pasal 28 ayat 1 tentang jaminan kepastian hukum yang adil. Yang ketiga, menyatakan pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bahwa perubahan, pengakhiran atau peniadaan status Jakarta sebagai ibu kota negara hanya dapat terjadi setelah ditetapkannya keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota negara. Dan sebelum keputusan presiden tersebut ditetapkan, tidak dibenarkan adanya pengaturan lain, termasuk melalui undang-undang yang sederajat, yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan, meniadakan, atau mengubah status Jakarta sebagai ibu kota negara. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadilnya dengan pertama, memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga A. tidak menimbulkan konflik norma dengan undang-undang lain yang sederajat. B. menjamin kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara. C. serta menjaga tertib penyelenggaraan negara. Yang kedua, menegaskan bahwa selama keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan status Jakarta sebagai ibu kota negara secara tetap, secara hukum tetap, melekat, dan tidak dapat dianggap berakhir atau ditiadakan oleh pengaturan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon menyampaikan terima kasih. Tertanda Dr. Abdul Somad, Mustafa dan Hadi Purnomo. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dari pemohon 275 silakan. Siapa yang menyampaikan?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah telah dibacakan. Perbaikan pada dasar hukum formil penyesuaian Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 di halaman 6. Perbaikan perluasan objek permohonan di halaman 1 Yang Mulia, yang semula hanya terbatas pada pasal 218 menjadi pasal 218 dan pasal 219 dan pasal 220. Dan untuk penambahan alat bukti dari P27 sampai P32 Yang Mulia. Dan penambahan pemohon, ada 3 pemohon, saya sendiri Berita Matondang, Arianto Zaluku, dan Alexandra Aseila Taufik. Dan untuk kerugian pemohonnya diperjelas lagi di sini, pemohon 13 melalui penambahan iklim diskusi hukum dan demokrasi di ruang komunikasi sebagai pengurus forum studi ilmu hukum. Dan untuk pemohon 14 yang harus terpaksa melakukan pembatasan diri dalam memproduksi karya akademik dan konten digital karena kritik terhadap kebijakan Presiden seperti program makan bergizi gratis yang berisiko ditafsirkan secara subjektif sebagai delik pidana, bukti di P35 yang mulia. Kondisi tersebut juga mencederai hak konstitusional pemohon selaku penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas, pemohon 15 yang mulia, hak atas kepastian hukum dan kebebasan berpendapatnya dijamin secara tegas oleh pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dan selanjutnya untuk posita dibacakan oleh kuasa pemohon Bapak Muhammad di sebelah kanan yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih yang mulia. Untuk posita sendiri perbaikan ada pada halaman 28 hingga 34. Saya akan membacakan sedikit saja di sini. Pertama, bahwasanya kami menggunakan metodologi dari Foucault bahwa dalam perbaikan ini pemohon
di poin berapa itu?
Di poin pertama yang mulia.
Di halaman 28 itu.
Iya.
Pertama mana? Poin 29 yang ada ini.
Oh iya, berarti di 29 yang mulia, maaf. Di situ kami melacak adanya emergence atau kemunculan dari pasal aquo. Kemudian pendekatan ini membuktikan bahwa keberadaan pasal penghinaan presiden bukanlah sebuah esensi hukum yang sempurna, melainkan hasil dari susunan sejarah yang tidak stabil, penuh kesalahan, dan disparitas kekuasaan kekuatan yang bersifat represif terhadap nilai-nilai demokrasi.
Belum ada di permulaan awal ya?
Iya.
Belum ada?
Belum ada.
Oke.
Baik, selanjutnya...
Poin mana lagi?
Selanjutnya kami juga melacak bahwasanya krimen laesae maiestatis itu berasal dari era Romawi yang awalnya adalah Perdelio dari Lex Aprilia. Di situ juga ada sumbernya yang mulia. Pengkhianatan di sini hukumnya merupakan pengkhianatan terhadap negara di Republik Romawi. Pada mulanya hukum ini bertujuan untuk menjaga martabat dan persatuan republik atau concordia. Di situ juga sudah ada di mana pelanggar dianggap sebagai musuh publik atau hostis yang dapat jatuhi hukuman mati atau pengasingan. Selanjutnya pengkhianatan terhadap negara atau penghinaan terhadap negara ini atau treason itu kemudian berpindah dari tubuh negara kepada tubuh kekuasaan. Itu pada Kaisar Augustus, dilembagakan pada Lex Julia Maiestatis di 17 sebelum Masehi. Di mana keagungan negara ini kemudian dipindahkan ke tubuh pribadi penguasa. Pada akhirnya di era kekuasaan akhir, penghinaan terhadap kaisar berkembang, kemudian menjadi semacam delik semi-religius atau kultus kaisar, sehingga sikap tidak hormat atau kemudian kritik dianggap sebagai pembangkangan iman negara dengan ancaman hukuman bakar hidup-hidup atau pemenggalan. Di situ juga ada interdictio et ignis dan seterusnya yang mulia. Kemudian selanjutnya di era abad pertengahan dan sakral, di sini ada hubungannya dengan sakralitas raja. Di sini kami juga mempertegas bahwasanya konsep maiestas atau keagungan itu tetap dihidupkan pasca kejatuhan Romawi melalui hukum kerajaan Jermanik dan Karolingian yang menempatkan kemudian raja sebagai tubuh politik yang suci yang menyatukan dunia profan dan juga ilahi sebagaimana tertulis dalam permohonan.
Iya, contoh-contoh itu dianggap dibacakan selebihnya. Yang mana lagi tambahannya?
Oh ya, baik, selanjutnya mungkin pada bagian selanjutnya kami juga melakukan dekonstruksi.
Di bagian mana?
Ada di bagian selanjutnya yang mulia.
Ya, di poin berapa supaya kami paham?
Baik yang mulia, kayaknya sepertinya saya ulangi di kontinuitas represif, maaf yang mulia, dalam hukum nasional kami juga masuk di situ, di PVSNI 1915.
Di halaman berapa? Supaya kami bisa melihat juga. Iya, enggak mau pegang ringkasannya ya?
Iya.
Masih pegang ringkasan, jadi oke, kalau tidak ada lagi petitumnya dibacakan. Atau satu poin, ada yang mau sampaikan?
Baik, langsung ke petitum saja yang mulia.
Silakan.
Selanjutnya akan
dibacakan. Izin melanjutkan yang mulia untuk ke petitum. Ya. bahwa dari seluruh dari dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Dilanjut yang 277, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Kami di sini dari perkara nomor 277. Saya di sini akan menjelaskan terkait legal standingnya itu ada poinnya dua Yang Mulia, terkait satu penajaman posisi pemohon sebagai peneliti perseorangan, yang kedua penguatan fakta kerugian yang aktual dan spesifik. Hal ini tertuang di poin 2.77 Yang Mulia. Ini penekanannya di situ, ada pertambahan diksi. Mungkin saya bacakan bahwa karena tidak jelasnya norma dalam undang-undang, maka tidak jelas alokasi anggaran bagi pengembangan ilmu langka. Bahkan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017 sampai 2045 Perpres RIRN menjadikan riset rintisan terdepan menjadi prioritas riset baru pada tahun 2040. Dengan demikian, Indonesia akan semakin tertinggal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sudah mengetahui adanya ketertinggalan, ternyata bukannya mengalokasikan anggaran untuk riset, pemerintah dan DPR justru mengalokasikan anggaran makanan bergizi gratis MBG secara masif dalam APBN 2026 yang dapat dijadikan dana operasional pendidikan. Anggaran pendidikan akan tergerus oleh MBG. Kemudian pemerintah justru mengundangkan pasal 51A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batu bara Undang-Undang Minerba dengan memberikan prioritas tambang kepada perguruan tinggi sehingga berpotensi menjadi alasan untuk tidak melaksanakan pasal 31 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 dan menggeser anggaran pendidikan untuk MBG. Mungkin itu tambahan di legal standing Yang Mulia. Selebihnya positanya dan alasan-alasan hukumnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Yang dilakukan perbaikan saja ya untuk posita ya.
Ya, baik Yang Mulia.
Silakan.
Izin melanjutkan Yang Mulia. Dalam perbaikan ini kami melakukan beberapa perbaikan sebagaimana anjuran dari Yang Mulia Guntur Hamzah, yaitu terkait penajaman ilmu sosial dan ilmu alam sebagai ilmu dasar. Dalam perbaikan ini kami ingin mempertegas bahwa ilmu sosial merupakan metodologi ilmiah yang sistematis dan teruji untuk menghasilkan pengetahuan dasar. Selain itu Yang Mulia, kami juga menuangkan beberapa hasil penelitian yang dituangkan dalam poin 3.12 sampai dengan poin 3.15 yang pada pokoknya kami mengutip Frascati Manual yang mengatakan bahwa pengertian penelitian dasar dalam standar yang diakui dunia tidak membatasi hanya kepada fenomena alam. Oleh karena itu, pasal 34 ayat 3 huruf A Undang-Undang Sisnas Iptek beserta penjelasannya yang mempersempit penelitian dasar terbatas pada yang meneliti fenomena alam juga bertentangan dengan standar penelitian ilmu pengetahuan yang diakui oleh dunia. Selain itu Yang Mulia, kami juga melakukan penajaman terkait dengan ilmu langka yang mana hal ini juga dituangkan dalam poin 3.23 sampai dengan 3.29 yang pada pokoknya perbaikan ini menekankan bahwa kompetisi di bidang ilmu langka merupakan hal yang lumrah bagi negara maju karena inovasi yang dihasilkan mampu menciptakan turunan inovasi yang berlimpah.
Iya, lanjut.
Lalu kemudian bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana yang dituangkan dalam perbaikan, maka jika Indonesia tidak segera mengambil langkah akan menjadi negara terbelakang. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Apabila tidak ditegaskan kewajiban bagi pemerintah untuk menganggarkan pengembangan ilmu langka. Jika hal tersebut ditegaskan, maka pengembangan ilmu langka menjadi mandatory spending sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara seperti China dan Amerika.
Baik,
untuk peserta itu saja yang mulia.
Petitum silakan.
Untuk petitum akan dibacakan oleh rekan kami.
Silakan.
Petitum, berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para pemohon dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. Satu, menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan frase penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan dalam pasal 34 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 148 tambahan Lembaran Negara nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam dan atau sosial. Menyatakan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 148 tambahan Lembaran Negara nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jaminan sosial, bantuan hukum dan insentif atas invensi dan inovasi. 4. Menyatakan kata fenomena alam pada penjelasan pasal 34 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 148 tambahan Lembaran Negara nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai fenomena alam dan atau sosial. 5. Menyatakan penjelasan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 148 tambahan Lembaran Negara nomor 6374 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan peneliti, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi. Pemberian insentif antara lain berupa dana dan atau fasilitas khusus kepada perseorangan yang menghasilkan invensi atau inovasi yang telah diadopsi secara nasional. 6. Menyatakan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang guru dan dosen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 tahun 2005 nomor 157 tambahan Lembaran Negara nomor 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan atau pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah dan atau anggaran yang diinvestasikan melalui dana abadi.
7, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Demikian, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Terakhir, 274, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk nomor perkara 274, / PUU, / 23, / 2025, untuk pokok permohonan pengujiannya berubah menjadi pasal 302 ayat 1 dan ayat 2 KUHP terhadap Undang-Undang NRI 1945 karena dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, dan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Di halaman 6 ada perbaikan para pemohon dari pemohon 5 menganut agama minoritas yang sah di Indonesia, keberlakuan pasal aquo berdampak pada seluruh permohonan karena membuka resiko pembatasan dalam menjalankan keyakinan di Republik Indonesia. Di halaman 11 sampai 13, masalah konstitusional negara berpotensi menentukan agama yang dianut di Indonesia secara sepihak karena frasa tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dinilai bermasalah karena tidak menjelaskan siapa yang berwenang menentukan agama dan kepercayaan yang dianut di Indonesia. Akibatnya, negara berpotensi menjadi pihak yang secara sepihak menilai legitimasi suatu agama kepercayaan tanpa indikator yang jelas. Perbaikan alasan pemohon angka 1 di halaman 11 dan 13, perbaikan alasan pemohon angka 3, diperjelas para pemohon menegaskan bahwa Indonesia memiliki keragaman internal dalam agama, misalnya Sunni Syiah dalam Islam, serta Katolik Protestan Ortodoks Saksi Yehuwa dalam Kristen. Namun pasal 302 ayat 1 dan ayat 2 tidak menyediakan batasan terukur mengenai beda agama, beda aliran dalam agama yang sama, beda denominasi yang sah disebarkan. Ini menimbulkan pertanyaan hukum besar. Apakah dakwah penyebaran pandangan keagamaan yang berbeda dapat dianggap sebagai menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama, berkepercayaan yang dianut di Indonesia? Dan untuk perbaikan di halaman 11 dan 13, khususnya untuk pemohon 5, karena pemohon 5 merupakan agama minoritas, kondisi ini menciptakan rasa takut dalam menyampaikan pandangan keagamaannya karena tidak jelas siapa yang menentukan apakah suatu ajaran tersebut termasuk yang dianut di Indonesia atau tidak. Lalu selanjutnya petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya Yang Mulia. Terima kasih.
Silakan.
Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 302 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6842, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Baik, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia.
Untuk bukti yang diajukan dari pemohon 270, P1 sampai dengan P17 ya Pak? Baik, sudah kami verifikasi. Kemudian 275, P1 sampai dengan P35. Betul ya?
Betul Yang Mulia.
Kemudian permohonan 277, P1 sampai dengan P26, betul ya? 277, betul?
Betul Yang Mulia.
Kemudian permohonan 274, P1 sampai dengan P20, betul? Ingat enggak? Kok pakai pikir dulu?
Iya benar yang mulia.
Betul ya, kami sahkan betul, semua betul, sudah mulia. Diverifikasi untuk alat-alat buktinya. Baik, terima kasih untuk para pemohon baik 274, 275, 277 dan 274, 275, 277 dan 270. Kami dari Majelis Hakim akan melaporkan permohonan-permohonan ini di dalam rapat permusyawaratan hakim. Bagaimana nanti sikap mahkamah, para pihak atau para pemohon akan diberitahukan perkembangannya berkaitan dengan permohonan-permohonan yang diajukan. Oleh karena itu mohon bersabar dan kami nanti akan menyampaikan permohonan-permohonan ini pada kesempatan rapat permusyawaratan hakim yang pertama setelah sidang perbaikan hari ini. Baik, terima kasih untuk sidang hari ini, sore hari ini, atas perhatian dan perkenannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin tanggal 26 Januari tahun 2026. Untuk perkara nomor 270, 274, 275, dan 277, /PUU/ 23 Romawi, /2025 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.